Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Көркем өнер жалпының дүниесі. Ол бір жүректен туғанымен жалпының жүрек сөзін айта алады. Ән өнер, өнер таусылмайтын байлық, қазына. Оны бойына дарытып сақтай білу үлкен әрі жауапкершілігі мол іс. Бүгінде арамызда әнші көп, десе де солардың ішінде мәнді де мағыналы әндер айтып, халқының қызу ықыласына бөленіп жүрген шоқтығы биік әншілеріміздің халық жүрегінен алар орны өзгеше. Олай болса, Мырзатай Бексұлтанұлының орындауындағы Тойла Тойла әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастайық.
Жырайды түндеге бұлдырайды мұна күн
Үнемі тілімізге тиек болатын махаббат әндерінің бүгін айы бөлек. Ондай әндер сан жүректің сағынышын бір арнаға тоғыстырып, қыз бен жігіт ортасындағы терең сүйіспеншілікті тамаша сезіммен тыңдармандарға жеткізе алады. Сондығынан да болар, ән әлемінде махаббат тақырыбындағы әндердің басым орнында тұратыны. Олай болса, сол аңсау мен сағыныштан туған аңсау атты әдемі әнді Барлықбек Адалбекұлының орындауында назарларыңызға ұсынамыз.
Қауыш біз құшайық, махаббат бұл бағы.
Адамның адалдығына сеніп, оны құрметтей білу үлкен әдептілік. Адам алдына мақсат қойып, оның нәтижелі орындалуына сенім білдіріп, іс-әрекетке кіріскен кезде ғана ол жоғары нәтижелерге жете алады. Демек, сенім адамның жігерін арттырып, болашаққа құлшындыратын құбылыс. Ол адамның ақыл ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылататын жағымды сезім. Олай болса, бағдарламамызды Мирас пен Құралайдың орындауындағы сенемін әнімен ары қарай жалғастырамыз. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
ғана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Екран алдындағы барлық көрермен, міне күміс көмейдің және бір санына, кезекті бір санына келіп отырмыз. Төтенші оғаныштамын. Осы жолға келген әнім, алдыңғы жолғы әнімен өзгешелі болып тұрғаны. Бұл жолға алып келген әнім моңғолша ән. Әріптесім Бақтиярдың сахнадағы образы және оның нәзіктігінен әнді орындау шеберліктері төтенші күш деген. Оған әрине тәнті боламыз.
Қандай керемет дауыс. Мен нағыз ән шайқасын сезініп тұрмын. Әуелі бірінші өнерпазымыз ортаға шақырайық қанки. Әуелі қалқинаға өзімізбен ой ортақтасқымыз келіп отыр.
Бүгін мұнан саған шын айтқан кезде сен өзіңнің дыбысынан артыған орындадың. Мұнан ән саған ауыр. Бірақ мұнан жақсы орындадың. Мен өзім дән риза. Сен де сонда тебіреніп мына әннің ішіне кіріп орындадың. Бірақ ана жоғары дыбысқа келген кезде өйткен сен жоғары дыбысты әнші емессің ғой. Соған келіп біраз қиналдың, бірақ негізі апардың өзіңнен, өзіңнің деңгейіңнен көтерілдің осы жолы. Мынау саған жөнелтқан кезде бір үлкен сабақ, өте үлкен бір жақсы жұмыс болды мынау. Енді Мырзатай жоғары дыбыстарды түр өзгермейді бұныңшы. Мына жоғары дыбыстар кете береді, білмеймін қайда баратынын. Өте тамаша, өте жақсы.
Сонда егер де Қазкен аға сіз болсаңыз?
Мен болсам, екеуі де жақсы әнші, бірақ жақсының ішінде бір жақсы болу керек. Мен Мырзатайды талдайын.
Бекеш аға, өзіңізде қандай өрелі ойлар бар?
Мына Бахтияр. Бахтияр алдын жол бір ұйғыр тілінде ән орындап шыққан. Ошол мынау қазақтың халық әні өте қазір бұны әдетте әншілер жарыса көп істетіп жүр. Бұл жарысқа істететін себебі өз үлкен ән болмағанмен оны октава көтеріп айтадар алды. Сонда өзгеріс болады, шығарманың құрылысы деген сөз октава көтердіңіз, ол жоғарылап кеттіңіз. Енді Бахтияр менің ойымда ондай әлгі жоғары әндер айтпау керек та. Өзің дыбысы мен ән жерге келгенде сен өзің дыбысыңды ән жерде сәулелендіре алмай қаласың. Саған лирикалық, әдемі, күрделілігі бар сондай әндер керек еді. Мынаны өзің қызығып айтқан болуың керек, айтып көрейін деп. Жақсы айттың, бірақ тырыстың. Бірақ жоғары дыбыстарда және қыспағанда әңгіме толық сәйкес бейнелеп бере алмай тұр да. Сондықтан сен тырысқандығыңа мен қол қоямын. Жарайсың. Мырзатай, енді мына жаңағы айтқан әніңді бүкіл джунго халқы білетінен. Сен өте әдемі айттың. Ол сіңіріп, ұлттық бояуын қосып отырып, өзі әйбеттеп айттың. Енді менше болғанда да осы Мырзатай соңғы айналымдары қалсам екен деп айтып отырмын.
Рахмет.
Гүлнұр апеке, сізде қандай көзқарастар бар?
Менде осы екі ұстаздың пікіріне қосыламын. Бақтияр, негізінен саған өте ауыр. Одан кейін тынысың жетпей қалып ақпалы болды ғой ортада да. Анан әлде созып жеткізуің керек, бірақ оған жетпеді дыбысың. Одан кейін бұл әннің төмені төмен, жоғары жоғары. Төменде де дірілдеу пайда болып тұр да өзіңде. Бұны дірілдетпей дізу бойынша өзіңнің сезіммен кіріп айтуың керек та. Одан кейін барып асықпай барып жоғары шығасың да, ақырын саты бойынша өрлейді ғой. Бірақ мына негіз саған ауыр үлкен ән. Жарыстың әні болады. Бірақ енді шамам келісінше жеткіздің. Ал енді Мырзатайға мен баға айта алмаймын. Мырзатай негізі өзі жатылған әнші болып бара жатыр әзір барған сайын. Дыбысың жақсы. Мен енді өзімнің ойыма салсам, Мырзатайды таңдаймын. Мырзатайдың дыбысы жақсы.
Рахмет.
Әрине, соңғы талғам тағы да Отанбек аға өзіңізде.
Менің тобыма Бақтияр келгеннен бері қарай мен көп ойландым. Ертең егер де жарысқа түскенде мысалы Бақтиярмен кімді бәсекеге салу керек деген сияқты. Өйткені негізінен кейбір кезде біз менің айтқаным ол есеп болмай қалады, бірақ солай болса да менде сондай бір ой болды. Өйткені бұл ұйғырдың азаматы. Енді біз қазақтың күміс көмейіне келіп жарысқа түсіп отырмыз бізбен бірге. Әзір енді өз ана тілінде емес, біздің қазақ тілінде қазақтың халық әнін орындап отыр. Ал не істеу керек? Ал сондықтан енді бұған бір жұмыс істеу керек болды. Мырзатайдың басқа орындап жүрген әндері бар еді, бірақ Мырзатайды қойдық. Мырзатай, бірақ сен айтасың, қазақша айтпайсың. Сен де бір басқа бір ұлттың тілінде айтуың керек. Сонда ғана мына кімге, Бақтиярға өте дұрыс болады. Өйткені екеуің де басқа ұлттың тілінде айтасыңдар бірге. Сонда екеуінің ішінен біреуін қаласыңдар осы сахнада. Бақтияр бауырым, әнді сен жақсы айтасың. Өте қоңыр, сондай бір керемет қоңырқай, керемет жақсы дыбысың бар. Ән айтуды білесің. Әннің қандай жерінде қандай бояу беру керек екенін дыбысқа жақсы білесің. Жақсы орындадың, ризамыз, дәне ризам жүрегімнен. Ал енді Мырзатай, сен даусың өте әдемі, лирикалық, сондай бір тұнық, таза бір дыбыс бар сенде. Өзің айтқанда тыңдаған адам сондай рахаттанып тұрып тыңдайды. Оның үстіне мына монголшанды қаңзу тілінде орындап отырсың. Өте тамаша орындадың, екеуің де жақсы орындадың.
Бірақ соңғы шешім.
Ал келесі айналымға Мырзатай Бексұлтан.
Құтты болсын, Мырзатай.
Құттықтаймыз. Өте тамаша орындадың, ең әуелі көңіл күйіңді айтшы.
Жарыстағы қатысқаныма төтенше қуаныштамын. Енді жарыс әділ болды деп білемін. Бірақ ұйғыр азаматы бауырымыз өте тамаша айтқан. Әрине бауырыма да болашақта жолдарына сәттілік тілеймін.
Бақтияр, мен сені қимай тұрмын. Тәлімгеріңе өкпелісің ба?
Жоқ.
Қалайша?
Мен енді осы күміс кемеге келуден бұрын жалғастым. Бұрын ондайда онда әнді жақсы айта аламын. Осындай going жоғарыға шыға аламын деп білмейтін, бірақ Отамагамның шәкірті болған соң жақсы
сол жоғарыға шыға алдым дейсің ба?
Алдым. Және де Отамагамды тағы әуреленіп істеді.
Қарсалам, кел. Қашан да келсең бар. Кел. Қашан да келсең бар мына.
Бақтияр айтпақшы.
Мені қолдаған осы мені жаман деп ешкім деп көрген жоқ. Осы қазақ халқына, сіздерге барлығыңызға көп рахмет.
Бақтиярдың айтпақшы болғаны, бұл жарыс кезеңінің нәтижесі саған маңызды емес. Барысы маңызды болды ғой, барысында Отанбек ағадан көп тәлімді алдым. Бұрында шыға алмаған биіктерге, шыға алмаған ана жоғары дыбысқа шықтым деп отырсың ғой, иә?
Халық айтса, қалт айтпайды демекші, нағыз әділдік сіздің талғамыңызда деп білеміз. Күміс көмейдің иесін сіз таңдауға оқыптысыз. Ендеше, көңіңізден шыққан өнерпазға дауыс беріңіз. Сіздің дауысыңыз әншінің бағын белгілейтін бағдаршам. Қанеки, таңдауыңызды жасаңыз. Ол үшін жылжымалы хабарласу абоненттары 125-901-779 нөміріне хабарласып, билет тастаңыз. Телеграф абоненттары 118-33-33 линиясына хабарласып, билет тастаңыз. Күміс көмей әншілерінің түсті қоңырауын түсірмекші болсаңыз, 125-901-777 линиясына хабарласып, 5-ті басыңыз.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синьцзяң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-15:30 дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-22 дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының